Това е българското национално Дарик радио.
Клиника на шестия етаж. Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.
В предаването има продуктово позициониране.
Близо 70% от българите са с риск от сърдечно-съдови заболявания. Това сочат данните от проведени скринингови акции за изследване на сърдечно-съдовия риск. Статистиката сочи още, че нашата страна е на първо място в Европа по заболявания на сърцето. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж, аз съм Деляна Михнева. Повече от половината анкетирани са посочили, че имат повишено кръвно налягане, всеки трети споделя, че не следи нивата на холестерола си. Тревожни са резултатите и за теглото на българите, близо 40% от тях страдат от първа степен на затлъстяване. Според председателя на Българското кардиологично дружество професора Асен Гудев, 8 от всеки 10 инфаркта могат да бъдат предотвратени, както и че смъртността от сърдечни заболявания може да бъде намалена с 20% от 2020 година. Ако обаче се работи повече в посока информиране на населението за рисковете от болестите на сърцето. Точно за това, за информиране и за профилактика, днес сме поканили в нашото студио кардиологът от многопрофилна болница Еврохоспитал, доктор Тихомир Боев. Добро утро!
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Така, започваме с въпроса, има ли сезонност кардиологичните заболявания? Имат ли?
По принцип нямат сезонност. Ако говорим за острите заболявания от типа на инфаркти, на гръдна жаба, те са мултисезонни, така да се каже. Има увеличаване на риска от тяхното влошаване през летните месеци, когато горещините водят до намаляване на кръвното налягане, опасност от тромбози, от инфаркт съответно и така.
Преди да започнем разговора в ефир, казахте, че те са по-скоро празнични, не са сезонни, а са празнични заболявания, по-скоро увеличаването им, заради това, че свинско-винско, така малко с усмивка го казваме, но наистина са сериозни нещата. Когато се чухме в понеделник, казахте, че при вас е просто лудница в кабинета и нон-стоп идват посетители с различни болешки. В тази връзка е втория ми въпрос. Може ли да боли сърцето? Кога? Защо?
Да, разбира се, че може.
Защото съм чувала, казват, тебе сърцето не може да те боли. Може да те боли около сърцето. Нали? Няма как точно самото сърце да го усетиш, че те боли.
Не, няма такова нещо. И добре, че боли сърцето. Да ви кажа, защото това е като една камбана, като един сигнал предупредителен за опасностите, които ни очакват. Затова всички трябва да внимаваме с болките в гърдите и в сърдечната област, и когато те са особено малко по-продължителни, трябва задължително да търсим лекар или специалист.
Никакви самолечения, успокоителни чайчета и така нататък?
Не, аз не казвам, че не трябва да се вземе нещо. Особено пациенти, които са с доказана болест, коронарна болест на сърцето,
да,
те си имат медикаменти, но хора, които нямат в кавички заболяване, защото много от тях имат, но не го знаят, наистина трябва да търсят специализирана помощ, а не да водят до самолечение. Защото самолечението може да доведе до усложнение.
Винаги го задавам това въпрос при всеки мой гост, независимо в каква област на човешкото тяло и на болестите си говорим, защото е много важно просто с тия форумски илачи да не се предоверяваме. Лекара за това е учил, в крайна сметка трябва да му се доверим. Какви са симптомите на сърдечните проблеми? Как можем да ги разграничим от другите? Ето сърдечната област, ама знам ли сега точно къде ме боли? На петата под лъжичката, черния дроб ли е, сърце ли е? Къде, как точно можем да разчетем наистина тия сериозни проблеми?
Това пак е работа на специалистите да отграничат, защото никак не е лесно понякога да стане това нещо. Но най-общо казано, сърцето боли в средата на гръдната кост, понякога с изтръпване на лявата ръка, понякога с разпространяване на болката към гърба или към шията и челюстта. Другото оплакване от сърдечно-съдови заболявания, това е задух. лесната умора и задуха, които водят голяма част от пациентите при нас. Казах ви, не е необходимо вие да ги разграничавате, защото в гърдите има много органи. Там може да боли всичко, може да предизвиква дискомфорт всичко. Хранопровод, бял дроб, лимфни възли, много други, плевра и така нататък. Това вече е наша работа. Ако имате такива проблеми, е хубаво да се насочите към специалист, вътрешни болести или кардиология, за да преценим дали това е особено за по-младите хора.
Това щях да питам.
По-младите хора, които...
Възрастните, те горе-долу да, си знаят.
Които смятат, че когато са млади, нямат проблеми.
Именно.
За съжаление, до 20% от тези, които са обърнали към кардиолог, са установени различни или сърдечни аномалии, или ранни форми на сърдечни заболявания, като гръдна жаба, като пороци най-различни. И трябва да се установи това. Дето се казва, на 5 или на 10 души един да се окаже, че има заболяване, това е достатъчно за да направите това, което ви казвам, да се обърнете към специалист.
Пада ли възрастовата граница? Казахте.
Много пада.
Колко, какви хора вече идват при вас,
значи,
в кабинета?
Има много млади хора, като казвам млади, включително и в тинейджърска възраст. Най-младият ми инфаркт, това е на 16 години момче.
От каква е причината? Натоварване, претоварване?
При него беше, причината беше голям прием на анаболи, предвид, той щангист, предвид физическото натоварване. Но страшно много намалява в насока инфаркт, в насока по-тежки заболявания, имам предвид възрастта между 25 и 35 години. Преди по-малко от 20 години се считаше, че инфаркт е болест на възрастта над 60 години. Че там няма такова ранно заболяване. Сега съвсем спокойно, 30 годишни, в кавички спокойно, разбира се,
да,
нито за нас, нито за хората е спокойно, постъпват при нас и се лекуват за точно за исхемична болест на сърцето.
Което е страшно, защото това инвалидизира човека за цял живот.
И тук вече идва въпроса за големите рискови фактори, на които сме подложени тотално от всякъде и на които не обръщаме внимание или обръщаме внимание, когато вече става малко късно.
Друг проблем са енергийните напитки и въобще съдържанието на незнайни неща вътре в тях.
Точно това е опасността. За съжаление, има и примери за влошаване на сърдечно болни след прием на такива напитки, както у нас, така и са изнесени данни в западни информационни банки. Така че вече се обсъжда и възможността някои от тях да бъдат специално за Европейския съюз да бъдат забранени. Като обръщам внимание върху младите хора, особено тинейджери и хора, които така са в възраст, която израстват и която не е удачно, не е желателно да приемат такива неща.
А кафето? В тази връзка?
Кафето е огромен проблем, да. Кафето зависи от кафето, но също влияе недобре върху сърдечно-съдовите заболявания, пък и върху здравите хора. Да ви кажа, той се превръща в един допинг, в един необходим, как да кажа,
стимулатор.
Нещо необходимо, което даже не ни стимулира, ни предизвика повече проблеми, но ние сме си решили, че трябва да си го пием.
Кафенцето с цигарките, класика,
да,
в жанра.
Точно така.
Ама така, и това е тема за друг разговор. Въобще, mm-hmm, като заговорим за сърце, се оказва, че може тук нон-стоп да ни гостувате в студиото. Друг интересен въпрос. Какво е отношението на магнитните бури към инфарктите? Когато ви изпратих част от въпросите предварително, вие така споделихте преди минути, че доста интересни факти сте научили.
Да, направих си труда да направя така по-широка справка, защото с този въпрос много се спекулира. Някои колеги са негативно настроени, казват, няма никакво влияние. Това са бабини девитини или
шарлатани,
приказки,
да.
Точно така. От край време слънцето, ако ми позволите само с няколко думи да запознае хората с този проблем, слънцето ни атакува с различни частици, електрони, протони, електромагнитни влияния. Това не е нещо ново, не е през последните години. И всъщност се получава повлияване на електромагнитното поле на Земята. Въпросът е как организма на човека понася тези промени. Голямата новина всъщност е, че 70% от хората на Земята или въобще тези, които са изследвани, се повлияват от промените на електромагнитното ни поле. Най-тежко се повлияват, разбира се, сърдечно болните, хората с хипертония, хората с инфаркти, с други сърдечни заболявания, тъй като тези влияния, доказано, повишават кръвното налягане, повишават съсирваемостта на кръвта, което води до опасност от нови тромбози, нови инфаркти, и довежда до, как да кажа, стимулация на нервната система. Хората стават напрегнати, страдат от безсъние, понякога се получава главоболие, повръщане. Това всичко влияе върху
целия организъм.
Върху организма, точно така. Странното е, че 70% днешно време, а преди 20 години е правено проучване, 35%, т.е. половината от тези хора са били чувствителни към електромагнитните излъчвания или още промяната в полето, което ни дава основание да мислим, че човека се променя, адаптира се към външните условия, но недостатъчно бързо.
Не толкова, колкото се променят самите условия.
Колкото е необходимо, да. Защото на практика се оказва, че ние сме изнежени, ние нямаме достатъчно защитни сили срещу наличните външни влияния, които не може да променим, поне не на този етап, но можем да си създадем пък, от друга страна, може да си създадем едно защитно поле собствено от така полезни навици, полезни неща, като една добра физическа активност, една психическа нагласа, ако щете, на позитивно мислене с достатъчно добър режим на хранене, като другото, което намерих по въпроса, е, че хората, които не се влияят от електромагнитните явления или поне не ги понасят тежко, това са хора, именно, които са с такава двигателна и
здравословен профил, така да го кажа, на
да,
поведение.
Да, с две думи може да се каже съвсем добър начин на живот.
Споменахте и нещо, че доста се очакват тези хора да се повлияват тук в следващите две години, защото и геомагнитните излъчвания ще се променят така
това
по-интензивно.
Това пък са данни от астрономическите проучвания на Слънцето. Очакваната активност на Слънцето през 2012-2014 е висок. Т.е. близките две години ни чакат подобни атаки все по-често.
Сега споменахме и затлъстяването, което все по-често се среща при българите. Казахме за здравословния начин на живот. Задължително ли е свързано, че има различни методи и начини на хранене? Има. Ще ви питам и допълнителен въпрос сега за така вълците и овцете, месоядните и вегетарианците. Но задължително ли е свързано наличието на висок холестерол с наднормално тегло? Аз съм чувала за хора, които са като щиглеци слаби и пак с висок холестерол. Въобще каква е връзката тегло-холестерол или храни-холестерол?
Значи не е задължително хората с висок холестерол или нарушение на масната обмяна да бъдат пълни и дебели. Напротив, тези с най-тежките масни нарушения са слаби. Това са генетични нарушения, това са по наследство предавани заболявания, при слаби хора говоря, които вече си искат специфично лечение. При пълните хора обаче проблема не е холестерола, а проблема е диабет. Особено в една възраст над 50 години, 50-55, Хората с Body Mass Index над 30, там обиколка на талията, съответно на ханша.
Той има в интернет, хората
има,
могат да проверят,
могат
пък
да
и могат да дойдат в кабинет на кардиолог.
Са застрашени от инфаркт, от диабет, втори тип, не инсулинозависим, който е страшна болест. Просто представя си, нямате какви ужаси
поражения
причинява
на всички
точно
органи, така е.
Така че холестерола всъщност е последствие на този диабет. Когато се развие диабета, започват и нарушенията в мастната обмяна. Дебелите хора не са задължително с висок холестерол.
Но все пак трябва да внимават и те.
Задължително, да.
И сега, месоядни и срещу овце. Кой е по-прав по отношение на кардиологичните заболявания, говорим?
Тази тема ще се разисква, докато има човечество и докато има различни мнения.
Докато има растителност.
Растителност и докато има месо, което да се храни.
Така е.
Сега, моето мнение е леко против чисто растителноядният начин на живот, защото така по вече сериозни данни с месото и въобще с животинските продукти се внасят незаменими и аминокиселини, и витамини, и неща, които дори с хранителни добавки ние трудно ще си доставим, което съответно води до различни нарушения, не е задължително. Разбира се, казвам, има такива пациенти, хора, които развиват анемии, развиват гастроинтестинални проблеми, но пък от друга страна, начинът на хранене с растителните, въпреки че аз също ги причислявам към животинския свят, растенията също са животни един вид, те също са живи същества,
да,
пък подобрява и начина на поведение на нашите черва. Имаме по-малко нарушения на моториката, по-малко разстройства, по-малко наблюдения върху неоплазмите, т.е. туморните,
да,
образования.
Има доста лекари, които се занимават с това,
да,
колоноскопии, които
така
правят
е,
и така
е
нататък.
Аз имам пряк контакт, извинявам, да, се, че ви прекъснах, тъй като работим с гастроентерологите и редовно влизам в техните лаборатории. Имам представа какво се случва в червата, визуално при това.
И аз имам, защото съм се интересувала в YouTube, да, има много клипчета, страшни неща са на един болен и на един здрав човек, червата, коренна разлика.
Различни са нещата. Да.
Затова има една хубава българска, не знам дали е българска, но е поговорка, народна, човек е това, което яде.
Да, имам вярно в това нещо.
Така, сега наистина набързичко, защото много любопитни теми с вас, обаче не стига това време. По един въпрос за солта, колко сол трябва да ядем? Знаем, че хората с кардиология качват кръвно, като хапват повече солени работи, защото пък пият повече вода. Въобще, как стои този въпрос?
Значи, въпросът, това също е една огромна тема, която не мога да ви я кажа с две думи. Тъй като преди 10 години се смяташе, че ограничаването, силното ограничаване на солта, ще подобри състоянието на сърдечно болните. Това не се случва. Казвам и го едно
значи
към едно.
Значи е мит.
До някъде е мит, защото пък други неща се установиха, че част от хората, не говоря за пациенти, от хората са така наречените реактори към натриевия хлорид. Т.е. те реагират с спазъм на съдовете, когато се приема над определено количество сол. Свиват се съдовете.
Тоест намалява се кръвното налягане.
Това са малка част от хората. Над 80% не реагират върху солта. Не казвам, че да ядеш много солено е полезно, в никакъв случай. Това довежда до увеличаване на обема на кръвта, кръвното налягане, натоварва сърцето много, но колко сол да ядем, това вече е строго индивидуално. Това е вече работа на лекаря и на диетолога. Защото при различни заболявания, пък и при здрави хора, има различна реакция към солта.
Значи в общи линии това може да кажем, че е мит и човек трябва да се обърне,
да,
когато
да
има
каже
проблем.
Точно така.
Особено сърдечен, към специалиста, който да каже, да измери какво точно трябва да се хапва и в какви количества. Много ви благодаря за участието. Полезно, да надявам се, за мен беше полезно, надявам се да е било полезно и за слушателите. Това беше кардиологът от многопрофилна болница Еврохоспитал, доктор Тихомир Боев. Благодарим за неговото участие. Сега останете с новините на Дарик в 9:30.
Благодаря и аз.
В предаването има продуктово позициониране.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, убедете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.